Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Suosdey alone sdap chi ti mitrei knong ka phsai robos VOA samneing saharat amrik nou retrei thngai put ti 2 khai tola chnam 2019 ni khnyom cheng Putin nang sahakarai VOA samneing saharat amrik ផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតានីលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបេជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
លោកត្រាំហៅការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់តំណាក់លោកពីតំណែងថាជារដ្ឋប្រហារ
កូរ៉េខាងជើងបង្កើនអនុភាពនឹងការគំរាមកំហែងតាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលចេញពីនាវាមួយទឹក
សាលក្រមសម្រាប់អតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃស្អែក
កាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាលោកត្រាំចង់ដាក់លេណឋានដែលមានសត្វពស់នៅតាមព្រំដែនមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការទទួលលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
អ្នកណាចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបំផ្លាញប្រទេសបំផ្លាញសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអ្នកនោះនឹងត្រូវមានទោស
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មជននយោបាយស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សគណៈប្រជុំការគម្រាមនិងការចាប់ខ្លួនពិភពលោកមិនស្ថិតនៅលើផ្លូវសំទោសពិភពលោកមិនស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រាប់ SDG គណៈដែលកម្ពុជាបន្តការប្រឹងប្រែងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបេជនាសូមជើញសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់លើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់តំណាក់លោកពីតំណែងថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ថាបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននិងសម្ភាសនិងសម្ភាសស័យលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ដូចនេះថាក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃមកខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺមិនមែនរឿងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ខ្ញុំពីតំណែងទេវាគឺជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមានបំណងដកអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដកការបោះឆ្នោតសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដកសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដកសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2ដកយកសាសនាយោធាជញ្ជាំងព្រំដែននិងសិទ្ធិដែលព្រះប្រទានឲ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងដើម្បីរកមើលថាតើពួកគេអាចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំបាននៅក្រោមអំណាចធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកមកពីគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីឯកសារដែលសមាជិកសភាស្នើសុំសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើការសន្ទនាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនៅក្នុងការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Zelensky អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាលោកត្រាំមានបំណងស្វែងរកការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដោយបានស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ក ូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធដែលត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថាជាមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកដែលការបាញ់សាកល្បងនេះបង្ហាញពីការជឿនលឿនដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងជាការបង្កហេតុដ៏ធំមួយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតការងារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងប្រភេទ Bukhsung ចេញពីនាវាមួយទឹកឬហៅកាត់ថា SLBM នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចេញពីសមុទ្រនៅជិតទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកាំងវុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាគ្រាប់មីស៊ីលហោះបានចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែហោះដល់កម្ពស់910គីឡូម៉ែត្រនេះមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់តាមគន្លងខ្ពស់ប្រសិនបើគ្រាប់មីស៊ីលហោះតាមគន្លងសង្ដានោះវានឹងអាចបាញ់ដល់ចម្ងាយ1900គីឡូម៉ែត្រនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោក David Wright អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់នៅឯសហភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានការព្រួយបារម្ភលោក Wright បានថ្លែងថាមីស៊ីលនេះអាចចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាអាចចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាមីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយពី1000គីឡូម៉ែត្រទៅ3500គីឡូម៉ែត្រគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្រភេទ SLBM នេះពីនាវាមួយទឹកឬចេញពីទីតាំងនៅក្រោមសមុទ្រនោះប្រសិនបើវាជាការពិតមែននោះមានន័យថាការបាញ់សាកល្បងនេះគឺជាការបាញ់លើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយជាងមីស៊ីលចម្ងាយខ្លីការរករឿងបង្កហេតុនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលស្ថានភាពកំពុងមានភាពផុយស្រួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងក្រុង Washington បានព្រមព្រៀងគ្នាពន្យារពេលកិច្ចចរចាកម្រិតការងារដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងទៀតថាភាគីទាំងពីរនឹងតាក់ទងគ្នានៅមុនថ្ងៃចរចាចូលមកដល់
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមរបស់លោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិននៅថ្ងៃប្រហស្សទី3ខែតុលាស្អែកនេះអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំង2រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសឬស្មើនឹងបទចោទអំពីការធ្វើចារកម្មនិងបទចោទមួយទៀតអំពីការផលិតភាពយន្តអាហាភៀការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេគឺយោងតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រានេះចែងពីកម្រិតទោសជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី7ទៅ15ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកកសែតទាំងពីររូបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបានទាមទារឲ្យមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញផងធ្លាប់មានប្រតិកម្មចំពោះការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហៅយាងសុជាមេតានិងបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់បង្កើតលេនដ្ឋានដែលមានដាក់សត្វពស់និងក្រពើហើយនឹងដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់នៅតាមព្រំដែននិងដាក់ចម្រឹងដាក់ដែកស្រួចចាក់ធ្លាយសាច់នៅពីលើរបងព្រំដែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រាប់ទៅទាហានអាមេរិកឲ្យបាញ់ជើងពួកជនចំណាក់ស្រុកណាដែលព្យាយាមឆ្លងចូលព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងពួកទាហានទាំងនោះស្នើឲ្យលោកលុបចោលពាក្យនេះវិញកាសែត New York Times បានអះអាងថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីសេតវិមានជាង10នាក់ដែលបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកត្រាំដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកបាទទោះបីជាវានៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកត្រាំប្រកាសប្រជាកម្រិតណាចំពោះសំណើរបស់លោកនេះក៏ដោយក៏កាសែត New York Times បានគូររូបប្រធានាធិបតីដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងខកចិត្តចំពោះរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលគ្មានសមត្ថភាពបញ្ឈប់លំហូរជនចំណាក់ស្រុកនិងបរាជ័យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរបស់លោកក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការទទួលលោកសំរង្ស៊ីសកម្មជននយោបាយស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សគណៈប្រជុំការគម្រាមនិងការចាប់ខ្លួន លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហៅការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងថាជារដ្ឋប្រហារការប្រើមុងជាលក់ថ្នាំជាប់លាប់ជាកលឹះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺខុនចាញ់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពិភពលោកមិនថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពខណៈដែលកម្ពុជាបន្តការប្រឹងប្រែងចំនួនទេសចរកើនឡើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថានឹងដាក់ទោសជនណាដែលចូលរួមយុទ្ធនាការដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដោយលោកចាត់ទុកថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគឺក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតកញ្ញាទុំមលីនីវីអូអេជួងសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ហើយខ្ញុំសូមប្រែប្រាំអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើយុទ្ធនាការនឹងត្រូវជាប់វត្តចោតតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទំនងជាលោកចង់សម្ដៅទៅលើសកម្មជននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងគោលដៅនៃការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់យ៉ាងតិចមានសកម្មជនជាង7នាក់នៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្រោយពីពួកគេបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ពិភាក្សាអំពីការរៀបចំទទួលការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីស្ថិតក្នុងការនិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រឆាំងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដោយលើកម្រាមដៃ9ដើម្បីរំលឹកពីការវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាវាគឺជាយុទ្ធនាការម្រាមដៃ9ដើម្បីគៀងគរកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគឺក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងដើម្បីផ្ដួលរបបប្រជានិយមដែលលោកហៅថានេះគឺជាទោសក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានគម្រាមថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការខាងលើនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោស
អ្នកណាចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបំផ្លាញប្រទេសបំផ្លាញសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាអ្នកនោះនឹងត្រូវមានទោស
កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលរួមជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកនេះចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានភរិយារបស់លោកដែលត្រូវជាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការកម្ពុជាពីបទឧបឃាតឬស្មើនឹងទោសធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសជនជាប់សង្ស័យអាចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសរហូតដល់15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដោយឡែកសកម្មជននិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយមូលដ្ឋានចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តរតនគិរីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ហើយប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសពួកគេនឹងអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់នូវរូបភាពដ៏អាក្រក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជា
យើងឃើញថាស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងកាន់តែគេមើលឃើញមកថាកំពុងតែទទួលរងនឹងការរំលោភពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទ
លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការវិលត្រឡប់ទៅរករបបដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសឡើងវិញរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកមានសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ដោយឡែកសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះចំនួន160នាក់ត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នឹងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរង្ស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានទៅពេលនេះគឺការសុំជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ឋានៈដែលការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើសហសេវករបស់ពួកគេមានការកើនឡើងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្វែងរកជំនួយពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខចំនួន2គឺសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូលោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងផ្ទាល់មាត់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយអំពីការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងការដែលសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែតានតឹងនៅពេលខាងមុខទៀត
ហើយយើងគិតថារឿងទាំងអស់នេះអាចនឹងវាបន្តកើតមានទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនមានការរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងធូរស្រាលឡើងវិញទេបាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាអ្នកមកស្វែងរកជំនួយបានប្រាប់សមាគមរបស់លោកថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយពួកគេយល់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកយ៉ាងតិចមានសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយឡែកអ្នកគាំទ្រនយោបាយបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណ160នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីលោកសំរង្ស៊ីប្រកាសវិលចូលស្រុកកំណើនៃការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនមានការកើនឡើងហើយបទចោទប្រកាន់ក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពីសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងនោះមានការស្នើសុំមេធាវីការពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់និងការស្វែងរកជំនួយឲ្យឃ្លាំមើលករណីរបស់ពួកគេផងដែរ
ជាធម្មតាគ្រួសារដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺគាត់និយាយថាការចាប់ខ្លួននឹងវាជារឿងខុសនឹងនីតិវិធីវាជារឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងគ្រួសារគាត់នឹងបានប្រព្រឹត្តអីដោយសារការចាប់ប្រកាន់នៃអញ្ចឹងជាដើមណា
អ្នកស្រីសុកថៃអាយុ37ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានស្វែងរកជំនួយពីសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូក្រោយប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនូភឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាជាមួយសកម្មជនដូចគ្នាចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាសកម្មជនម្នាក់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយការចាប់ខ្លួនរូបលោកក្រោយពីលោកបានសម្ដែងមតិតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាអ្នកស្រីសុកថៃបានចាត់ទុកថាប្តីអ្នកស្រីមិនមានកំហុសហើយអ្វីៗគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ
មកដល់ចាប់បតាយយកឡើងឡានទៅតែម្ដងវាសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាអយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លោចផ្សាសម្រាប់ខ្ញុំណាស់ព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំវាមានណេតោអីដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់យ៉ាងនេះ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មភាពនិងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់អតីតបក្សប្រឆាំងជាពិសេសសកម្មជនថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានជំនាញករណីខ្លះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរលោកសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចេញពីភូមិផងដែរដោយសារបារម្ភខ្លាចចាប់ខ្លួនបើតាមដីកាតឡាកាដែល VOA ទទួលបានយ៉ាងតិចមានសកម្មជននយោបាយចំនួន7នាក់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរ ដល់សន្តិសុខសង្គមតកតនឹងការគ្រប់គ្រងការវិលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅព្រួយបារម្ភទៅដែលមិនស្របតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការគាំទ្រការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីជារឿងខុសច្បាប់ហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងរិះគន់លើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងថាជារដ្ឋប្រហារមួយស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាចោទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីវថាបានរៀបរៀងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននិងសម្ភាសន៍សាកសួរលោក Chris Hannes នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះលោកប៉ូដូសីជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅសូមជើញរសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូចិនលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ថាក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃមកខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺមិនមែនរឿងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ខ្ញុំពីតំណែងទេវាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែលមានបំណងដកអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដកសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេដកសេរីភាពរបស់ពួកគេដកសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងរបស់ពួកគេដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ដកយកសាសនាយោធាជញ្ជាំងព្រំដែននិងសិទ្ធិដែលព្រះប្រទានឲ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមើលថាតើពួកគេមានមូលហេតុចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងតាមផ្លូវការក្រោមអំណាចរបស់ពួកគេដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកចែងថាសភាអាចដកមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងទោសក្បត់ជាតិទទួលសំណូកនិងអក្រិតកម្មនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបជាមួយបុគ្គលិកពីគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីឯកសារដែលសមាជិកសភាស្នើសុំសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើការសន្ទនាកាលពីខែកក្ដាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរវាងលោក Trump និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការសម្ងាត់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានស្នើឲ្យអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសី Marie Yunanovich ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែជំនួបនេះត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយវិញអតីតប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kurt Volker ត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសភាទាំងឡាយនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោក Trump បានថ្លែងថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនៅក្នុងការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Zelensky អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាលោក Trump មានបំណងស្វែងរកការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដោយបានស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសគឺលោក Elliot Engel ដោយថ្លែងថាសំណើសុំឯកសាររបស់ក្រសួងការបរទេសនឹងការកោះហៅឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលកំពុងកាន់តំណែងនិងដែលបានចេញពីតំណែងហើយនោះធ្វើការផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះអាចចាត់ទុកថាគ្មានអ្វីក្រៅពីកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យ រករឿងនិងប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យលើបុគ្គលិកក្រសួងតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថាសំណើទាំងនោះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានច្រានចោលការព្រមានដែលថាការមិនសហការនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការរារាំងនោះលោក Engel និងប្រធានគណៈកម្មាធិការទូពិនិត្យការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Elijah Cummings និងប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់លោក Adam Schiff បានឆ្លើយតបដោយចង្អុលរបាយការណ៍ទាំងឡាយដែលថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo បានស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump និងលោក Zelensky ដូច្នេះគឺមានន័យថាលោកមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍មួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងហើយលោកមិនគួរធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សក្តិកម្មឬការផ្ដល់ឯកសារដើម្បីការពារខ្លួនលោកឬការពារប្រធានាធិបតីទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Pompeo បានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតនោះមែនលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដោយមានបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារអំពីពាក្យសម្ដីនៅក្នុងការសន្ទនាក្នុងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរីសៃ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មុងជលក់ថ្នាំជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែគេប្រើប្រាស់មុងជលក់ថ្នាំនេះឲ្យបានជាប់លាប់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្មីមួយដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់មុងជលក់ថ្នាំនេះបានរកឃើញថាមនុស្សជាច្រើនមិនបានប្រើមុងនេះតាមការណែនាំនោះទេនាង Kerry Hensley រាយការណ៍ជូន VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់មនុស្សជាង400,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Paul Krasanowski ដែលជាអ្នកជំនាញបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នេះបាននិយាយថាមុងជ្រលក់ថ្នាំអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Krasanowski បានថ្លែងថា
Over the last 15 years up until about 2015
ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមុនរហូតដល់ឆ្នាំ2015មានការប៉ាន់ស្មានថាការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់បានថយចុះប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលហើយ 60% នៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារការប្រើប្រាស់មុងជ្រលក់ថ្នាំ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានជាប់គាំងតាំងពីឆ្នាំ2015មកការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនយល់ថាមុងអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយកាលពីមុននោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Krasanowski ចង់ដឹងថាតើមនុស្សម្នាពិតជាប្រើប្រាស់មុងជ្រលក់ថ្នាំតាមការណែនាំដែរឬទេលោកបានសហការជាមួយនឹងសហគមន៍សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រមានតម្លៃសមរម្យឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Consortium for Affordable Medical Technologies នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា SmartNet ដែលប្រើប្រាស់សរសៃមុងដើម្បីតាមដានថាតើមុងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដែរឬទេលោកបានស្នើឲ្យគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះដោយពួកគេប្រើប្រាស់មុងធម្មតាដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Krasanowski បានថ្លែងបន្តទៀតថា
You would think that if people are being monitored that they would use their bed net in a prescribed way.
អ្នកអាចយល់ហើយថាប្រសិនបើពួកគេដឹងថាមានការតាមដានទៅលើការប្រើមុងរបស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងប្រើវាជាប់លាប់ហើយនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចង់បានប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានកើតឡើងអញ្ចឹងទេហើយវាបានប្រាប់ខ្ញុំថាការប្រើប្រាស់មុងមានភាពខុសគ្នាច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងទៅទៀត
លោកស្រី Kate Zinser អ្នកជំនាញនៃរោគរាតត្បាតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Montreal បាននិយាយថាការរកឃើញនេះជួយពន្យល់ពីការធ្លាក់ចុះមួយចំនួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកស្រី Zinser បានថ្លែងថា
I think it's quite innovative you know I think it's really important to understand given the investments in bed net
ខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគលើមុងនេះសំខាន់បំផុតគឺត្រូវដឹងថាមុងទាំងនោះពិតជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ពិតមែនឬទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការរីកចម្រើនមួយដ៏សំខាន
់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Krasanowski សង្ឃឹមថានៅទីបំផុតលោកអាចបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងរយៈពេលដែលក្មេងប្រើប្រាស់មុងនិងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
I think that'll help the international malaria community in general.
ខ្ញុំគិតថាឧបករណ៍នេះនឹងជួយដល់សហគមន៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់អន្តរជាតិកំណត់បានច្បាស់ពីថវិកាវិនិយោគដែលយើងត្រូវការដើម្បីចែកចាយមុងនិងជួយកំណត់ពីអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សក្នុងការប្រើប្រាស់មុងនិងជួយយើងឲ្យស្វែងយល់ពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់នៅពេលអនាគត
បើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសចំនួន21មានសក្តានុពលក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ហើយការប្រើប្រាស់មុងត្រឹមត្រូវអាចជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសក្តីរាយការណ៍ពីពិភពលោកមិនស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពខណៈដែលកម្ពុជាបន្តការប្រឹងប្រែងចំនួនទេសចរកើនឡើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាអង់គ្លេសមានសំណើសម្របសម្រួលមួយសម្រាប់ការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
លោក Games លុបចោលកិច្ចចរចាបែងចែកអំណាចជាមួយនឹងលោក Netanyahu
គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈប្រតិភូតាលីបង់ធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលថ្មីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាជាមិត្តភក្តិចាស់
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញសុភាដាមុនបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កំពុងដាក់សំណើមួយដែលលោកហៅថាជាសំណើសម្របសម្រួលមួយសម្រាប់ការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលសំណើនោះមិនដាក់បញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យលើព្រំដែនអៀកឡង់ឬក៏ត្រួតពិនិត្យនៅជិតព្រំដែនអៀកឡង់នោះទេដោយថ្លែងទៅកាន់សមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលក្រុងនឹងនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker លោក Johnson បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបង្ហាញនូវគម្រោងដែលមានប្រយោជន៍និងសមហេតុផលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលោក Johnson នៅតែរក្សាការសន្យារបស់លោកថានឹងឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនឹងបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលធ្វើដូច្នេះដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញគឺមិនមែនជាអ្វីដែលលោកចង់បាននោះទេមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចនៅក្នុងការចរចាបន្ថែមជាមួយនឹងអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានកាលពីលើកមុនត្រូវបានរដ្ឋសភាអង់គ្លេសបដិសេធ3ដងរួចមកហើយចំណុចសំខាន់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នានេះគឺអំពីវិធីដោះស្រាយព្រំដែនរវាងអៀកឡង់ខាងជើងរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសអៀកឡង់ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងការពីលើកមុនចង់ឲ្យអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងសហជីពគយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់ព្រំដែនឲ្យនៅបើកចំហរហូតតរតែភាគីទាំងពីរសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងបាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអង់គ្លេសនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែល
អតីតនាយកសេនាយោធាលោក Benny Gantz បានសម្រេចលុបចោលកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដែលការនេះបង្ហាញពីការថយចុះនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយលោក Gantz បានថ្លែងថាលក្ខខណ្ឌនានាដែលត្រូវបានដាក់មុននឹងការចាប់ផ្ដើមការចរចាមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការប្រជុំអាចលើកពេលទៅពេលក្រោយទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគណៈបលីខុតរបស់លោក Netanyahu បានប្រកាសថាការសម្រេចចិត្តលុបចោលការចរចាដោយលោក Gantz នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យលោក Gantz បង្ហាញការទទួលខុសត្រូវនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយទៀតគណៈបកប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាល Blue and White របស់លោក Gantz បានឈ្នះអាសនៈ33នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមុនហើយគណៈបកលីខុតរបស់លោក Netanyahu បានឈ្នះ32អាសនៈនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី2ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាលទ្ធផលគ្មានគណៈបកណាមួយឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលនោះទេ ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Reuven Rivlin បានស្នើឲ្យលោក Netanyahu ព្យាយាមសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលនឹងបន្តដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Gaines បាននិយាយថាលោកបដិសេធមិនព្រមចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលដឹកនាំដោយលោក Netanyahu ដែលជាបកគលកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយ
លោក Zalme Khalizad បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្សះផ្សានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមអ្នកចរចានយោបាយរបស់ពួកតាលីបង់បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្របពេលដែលមានការជំរុញជាថ្មីផ្នែកការទូតឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចាសន្តិភាពឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងពួកតាលីបង់គណៈប្រតិភូតាលីបង់បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោក Khalizad ធ្វើដំណើរដល់ទីនោះទោះបីជាភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេធ្វើដំណើរទៅប៉ាគីស្ថានដើម្បីជួបប្រជុំជាផ្លូវការជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Suhail Shahin បានប្រាប់ VOA ថាពួកតាលីបង់នឹងមិនលុបចោលការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងខ្លួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនរំពឹងទុកជាមុនរបស់ភាគីទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លុបចោលការពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នៅពេលដែលភាគីទាំងពីរស្ទើរតែជិតឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានហៅសមភាគីនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដថាជាមិត្តនិងបាននិយាយទៀតថាលោកសង្ឃឹមថានឹងគ្មានការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឯកិច្ចប្រជុំអូបិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនានានិងភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងប្រេងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បដិសេធការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះនៅតែជាចំណុចក្តៅខណៈខ្លួនបានបញ្ជូនរបាយការណ៍លក់ប្រេងទៅកាន់អង្គការអូបិកដែលមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការផ្គត់ផ្គង់និងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងអ៊ីរ៉ង់លោកប៊ីចាន់ហ្សាងកាណេនៅទីក្រុងមូស្គូលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់មិនបានចាត់វិធានការណាមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រទេថ្លែងនៅឯសន្និសីទស្តីពីវិស័យធម្មពលដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងមូស្គូលោកហ្សែនកាណេបានហៅព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាស៊ីសដែលទើបក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែមុនថាជាមិត្តភក្តិ
ច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាមានការរិះគន់ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនិងពីសកម្មជននានាក៏ដោយច្បាប់ថ្មីនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋមន្ត្រីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានាឲ្យដាក់សញ្ញាព្រមាននៅចិត្តសារបង្ហោះណាដែលអាជ្ញាធរយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវហើយក្នុងករណីខ្លាំងក្លាពេកគឺតម្រូវឲ្យលុបចោលសារបង្ហោះនោះចោលតែម្ដងក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Twitter និងក្រុមហ៊ុន Google ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលប្រចាំទ្វីបអាស៊ីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានការលើកលែងជាបណ្ដោះអាសន្នពីខមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះដើម្បីទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសម្របខ្លួនតាមប្រសិនបើសារបង្ហោះណាត្រូវបានចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យចំនួន$720,000ចំណែកឯបុគ្គលដែលបង្ហោះសារនោះវិញអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំ
ចំនួនស្ត្រីដែលមានការងារធ្វើនិងស្ត្រីកំពុងស្វែងរកការងារនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្សធ្វើការទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអត្រាស្ត្រីធ្វើការនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2018មានចំនួន 46% ដែលតួលេខនេះបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសជាដៃគូក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនស្ត្រីធ្វើការ 52% ម៉ាឡេស៊ី 51%និងមីយ៉ាន់ម៉ា48%របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការប្រឈមនិងការរើសអើងនៅតាមកន្លែងធ្វើការ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានប្រាប់តំណាងប្រទេសចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួន17ចំណុចមិនអាចសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030ទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនបង្កើនខ្ទង់ចំណាយទៅលើចំណុចគោលដៅទាំង17នោះក្រុមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាអង្គការឆន្ទៈនយោបាយច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចគោលដៅទាំងនោះគឺជារឿងចាំបាច់លោកហុលរស្មីនីវីអេជួនសក្តិរាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានចំចំនៅចំពោះមុខតំណាងប្រទេសដែលចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី74ថាការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកដោយសារតែកង្វះធនធានខាងហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមាន17ចំណុចរួមមានការលើកកម្ពស់ការអប់រំការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសមភាព Gender មានការរៀបចំជំនួបកម្ពុជាស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចប្រជុំពីប្រធានបទនេះខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019នេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសគូបញ្ជាក់ថាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជារណាំងមិនឲ្យប្រទេសនានាសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលគ្រោងនឹងធ្វើឲ្យបាននៅឆ្នាំ2030លោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
Without resources we will simply not deliver
បើគ្មានធនធានយើងមិនអាចផ្ដល់អ្វីៗដល់ប្រជាជននឹងផែនដីបានទេយើងមិនបានធិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះទេ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្លាក់ចុះកម្រិតជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការកើនឡើងបំណុលបានដាក់សម្ពាធការចំណាយលើគោលដៅទាំងនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចូលរួមក្នុងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដល់ទៅ18ចំណុចព្រោះរួមបញ្ចូលការដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានរំលឹកពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំងនេះនៅក្នុងពេលថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះក៏សម្គាល់ថាសម្ពាធបរិស្ថានថ្មីថ្មីបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការអនុវត្តរបៀបវារៈសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កមានការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលអំពីការចម្រើនទៅមុខនៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគេឃើញមានការតុបតែងសសរស្តម្ភចំនួន17មានលេខពណ៌ចម្រុះតំណាងចំណុចសំខាន់ៗទាំង17នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅចំទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើគោលដៅទាំងនេះក្នុងការជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកទៅតាមប្រធានបទនីមួយៗលោកឡាចសាវីនាយកអង្គការ AD Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនដែលបានចូលរួមពិភាក្សាអំពីកិច្ចការអប់រំនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងចូលរួមដោយសន្សំក្នុងការសម្រេចឲ្យបានចំណុចទី4ដែលផ្ដោតជាចម្បងលើការអប់រំពលគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារទទួលបានឱកាសសិក្សាស្មើគ្នានិងពោពេញដោយគុណភាព
ក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើការងារនេះដើម្បីស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតិកោរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវិត្រៀមធ្វើដើម្បីថាតើការ strategic goal របស់ SDG 4យ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋាភិបាលត្រៀម implement goal នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះ
អ្នកធ្វើការជំរុញកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជារូបនេះគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងឃើញភាពប្រសើរឡើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការ តែទោះជាយ៉ាងណាលោកឡាចសាវីនិយាយថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅមានកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដូចជាការបង្កើនវិនិយោគទុនលើធនធានអប់រំនិងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីបំពេញភាពខ្វះខាតក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសគឺក្មេងនៅក្រៅសាលាក្នុងការថ្លែងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាក្មេងប្រុសនិងស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលការអប់រំនៅកម្រិតបឋមសិក្សាមានប្រមាណ 100% ដោយឡែកអ្នកស្រីស៊ីនពុទ្ធារីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រវត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានចូលរួមពិភាក្សាជាច្រើនរួមមានបញ្ហាសមភាព Gender និងយុត្តិធម៌នៃចំណុចទី5និងទី16នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមានការវិវត្តទៅមុខជាវិជ្ជមានចំពោះការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីដោយហេតុថាមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាងមុនអំពីកិច្ចការងារនេះ
បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបយើងឃើញថាការយល់ដឹងពីការសិទ្ធិស្មើគ្នាឬក៏បញ្ជ្រាបចិត្តដល់នេះមានភាពទូលំទូលាយជាងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះ
មិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាមួយថាប្រទេសកម្ពុជាដែលបានងើបពីសង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំមកនេះនឹងមានលទ្ធភាពសម្រេចបានទាំងស្រុងនៅចំណុចទាំង17នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាមីដាសាលស៊ីអាអាលីសចាបាណាលេខាធិការនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក៏សម្គាល់ក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយថាទាំងកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានផ្លូវឈានទៅសម្រេចបានចំណុចគោលដៅទាំង17នេះប្រសិនបើមានការបង្កើនការវិនិយោគនិងកំណែទម្រង់នោះអ្នកស្រីអះអាងថាកម្ពុជាបានសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជាង 7% ជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះហើយភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអាមីដាហ្សាលស៊ីអាអាលីសចាបាណាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចង់សម្រេចបានរបៀបវិរៈនេះនៅឆ្នាំ2030នោះការបង្កើនសកម្មភាពវិនិយោគគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់អ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងប៉ាន់ស្មានថាតម្រូវការវិនិយោគបន្ថែមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលគឺប្រមាណ 1.5 លានលានដុល្លារឬ 1.5 ត្រីលានក្នុងមួយឆ្នាំសេចក្តីវិភាគរបស់ពួកយើងបង្ហាញថាតំបន់នេះមានលំហសារពើពន្ធដើម្បីឧបត្ថម្ភសកម្មភាពវិនិយោគនេះបានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីប្រមូលពន្ធនិងការវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជនគឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនខណៈដែលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីក្រៅប្រទេសមានការថយចុះអ្នកស្រីបានសរសេរថានៅប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគបន្ថែមចំនួន3ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាតម្រូវការដើម្បីសម្រេច SDGs ឬគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយកំណើន 5.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មួយឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការបង្វិលសាច់ប្រាក់និងការផ្តល់ការគាំពារសង្គមទូទៅដោយឡែកលោកអង់តូនីញ៉ូគូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចសន្ទនាខាងរ៉ែវត្ថុកម្រិតខ្ពស់មួយនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតថានៅខែក្រោយនេះលោកនឹងកោះប្រជុំនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនចំនួន39រូបពីគ្រប់តំបន់ដើម្បីដំណើរការសម្ព័ន្ធអ្នកវិនិយោគសកលដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលសម្ព័ន្ធនេះនឹងអាចប្រមូលធនធានរួមគ្នាបានជិត16លានលានដុល្លារឬ16ត្រីលានដុល្លារលោកនិយាយថា
I will count on their support in translating.
ខ្ញុំនឹងពឹងពាក់លើការគាំទ្ររបស់ពួកគេក្នុងការបង្វែរចំណុចអតិភិបទាំងឡាយពីការប្រាថ្នាចង់បានទៅជាសកម្មភាពហើយសម្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះឲ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការសន្ទនាថ្ងៃនេះទៅលើចំណុចសំខាន់នៃការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយយើងឲ្យវិលមកគន្លងត្រឹមត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពមួយទស្សវត្សទៅមុខទៀតជួយយើងនាំគ្នាបង្កើនមហិច្ឆតាខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាកាសធាតុដែលនៅជំរុញទីផ្សាររីកចម្រើនលូតលាស់ជំនួយបានជោគជ័យនិងប្រជាជនរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
រាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលដើរកាត់ឧឈានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញអាចជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺជនចម្លែកវ័យក្មេងម្នាក់ចូលមកជិតពួកគេជនចម្លែកនោះគឺក្មេងស្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលនាងនឹងសួរភ្ញៀវទេសចរថាតើនាងអាចហាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយពួកគេបានដែរឬទេនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 85% ជាជាតិសាសន៍តែមួយដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះវិស័យទេសចរគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងៗនាងហាងៀងរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទៅលេងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសវ័យក្មេងចំនួននៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសមាន15លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2018ដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវអត្រាការឡើងទ្វេដងបើប្រៀបទៅនឹងកាលពី6ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារ HSBC ដែលជាធនាគារផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗនឹងការវិនិយោគភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបាននាំមកជាមួយពួកគេនៅឱកាសបដូវវប្បធម៌គ្នាក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលផ្នែកទេសចរដែលប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមិនត្រឹមតែជាប្រាក់ចំណូលដែលសន្តិការរកបាននៅពេលភ្ញៀវចំណាយចំពោះការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេគិតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារប្រទេសនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីពាណិជ្ជកម្មទូទៅនោះការនេះកំពុងជំរុញឲ្យវៀតណាមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការនាំចេញទំនិញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមិនចង់ពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទំនិញទេហើយនោះមានន័យថាប្រទេសនេះកំពុងបោះជំហានឈានទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើសេវាកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានសេវាកម្មផ្នែកទេសចរផងដែរ
អ្នកស្រីយុនលាវសេតវិទូនៃធនាគារ HSBC បានសរសេរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីទេសចរថាទោះបីជាមានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដោយក៏វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែចាញ់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ក្រឡេកមើលចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងឆ្នាំ2018ឃើញថាវៀតណាមនៅមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះបើធៀបទៅនឹងប្រទេសថៃដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅលេងមានរហូតដល់ទៅ38លាននាក់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យសេវាកម្មផ្នែកទេសចររបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈចម្រុះ
អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរកំពុងសម្របខ្លួនទៅតាមតម្រូវការថ្មីៗប្រទេសវៀតណាមលែងជាកន្លែងសម្រាប់តែទស្សនាទីតាំងសង្គ្រាមចាស់ៗហើយនឹងបរិភោគហ្វឺនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតហើយម្ចាស់អាជីវកម្មបានបង្កើតជំរំនិងផ្ទះស្នាក់នៅបែបបឹងកាឡូសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនៅលើភ្នំដាឡាត់និស្សិតសិក្សាផ្នែកអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាកម្មដោយដឹកភ្ញៀវតាមម៉ូតូទៅភ្លក់ម្ហូបអាហារនានានៅក្រៅម៉ោងសិក្សារបស់ពួកគេម្ចាស់ផ្ទះខ្លះបានចាប់ផ្ដើមពីការជួលបន្ទប់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដល់ភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ការដាក់ជួលផ្ទះរបស់ពួកគេដោយថែមទាំងផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកនិងការជូនដើរកម្សាន្តក្នុងទីក្រុងទៀតផងនិន្នាការនេះមានការកើនឡើងនៅក្នុងគេហទំព័រ Airbnb ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះប្រមាណជា 16,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅដាណាងនិងសាប៉ាឬការប្រណាំងកង់នៅហ្វេដែលជាអតីតរាជធានីជាដើមការប្រណាំងកង់ Coup de Way ផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់តំបន់ហ្វេនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Les Walters ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនានានៅរមណីយដ្ឋាន Laguna Lang Co Resort
មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងដូច្នេះទេចៅលោកហៅប៉ៅរីករាយពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនប៉ុន្តែពួកគេអាចមិនដឹងទេថាវិធីរកប្រាក់ដ៏រហ័សរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យខូចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសវៀតណាមនោះរីឯភ្ញៀវទេសចរវិញក៏បង្កការខូចខាតដែរសម្រាប់ត្រូវបានគេបោះចោលគោនៅតាមឆ្នេរតំបន់ភូកុកនៅក្នុងទឹកតំបន់ហាឡុងបេនិងតំបន់សាប៉ាដែលដាំស្រូវជាថ្នាក់ជាថ្នាក់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលចូលរួមការប្រណាំងកង់នៅតំបន់វេបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យវៀតណាម
ាចរក្សាតុល្យភាពឲ្យបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវិស័យទេសចរដោយមិនបង្កហានិភ័យច្រើនឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបានស្នើឲ្យថែរក្សាអតីតទឹកដីអធិរាជនៅភាគខាងជើងនៃទន្លេ Perfume គ្រាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងត្បូងនៃទន្លេនេះប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនោះប្រទេសនេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់ប្រទេសនេះក្រុងនឹងចាប់ដើមជើងហោះហើរផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូប្រជាកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំក្រោយគ្រាដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរបង្ហាញសញ្ញាថានឹងបន្តកើនឡើងទៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកភីសិភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិសិភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិននៅថ្ងៃពុធនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានរៀបចំពិធីស្មឹងស្មាតនៅខាងក្រៅសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាសាលារបស់អ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរូបភាពវីដេអូបានបង្ហាញថាប៉ូលីសបានបាញ់យុវជនអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ចំទ្រូងនៅពេលដែលយុវជនដែលជាអ្នកតវ៉ានេះរៀបនឹងតទល់នឹងប៉ូលីសនោះដោយប្រើដំបងដែកការបាញ់ប្រហារនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលប៉ូលីសហុងកុងបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតតាំងពីការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាមកប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងលោក Stephen Law បាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះធ្វើត្រូវនៅក្នុងការប្រើកំភ្លើងដោយសារតែមន្ត្រីប៉ូលីសនោះភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនសិស្សដែលរងរបួសនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានស្ថានភាពធម្មតាដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅសាលារៀនរបស់សិស្សរូបនេះនៅថ្ងៃពុធនេះបានលើកបដានិងរូបថតបង្ហាញអំពីការបាញ់ប្រហារនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានយល់ព្រមតាមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលចង់ចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីនៅក្នុងភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាគម្រោងដែលផ្ដល់ឋានៈពិសេសដល់តំបន់ Donbas នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីនោះគួរតែចែងជាច្បាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានបញ្ជាក់ថាលោករំពឹងថាការបរិឆេទនឹងត្រូវកំណត់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់ការពិភាក្សា4ភាគីរវាងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS ក្រុមរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះនៅកោះតៃវ៉ាន់បានរកឃើញសាកសពមនុស្ស4នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារការបាក់ស្ពានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបណ្ដាលឲ្យទូកនេសាទ3គ្រឿងបុកគ្នានិងលិចចូលទឹកស្ពានប្រវែង140ម៉ែត្របានបាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកនៅក្នុងនៅកំពង់ផែណែនហ្វែនកៅមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ទៀតបានរងរបួសគណៈក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តស្វែងរកមនុស្ស2នាក់ដែលគេជឿថាបានជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរថ្មច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាមានការរិះគន់ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនិងពីសកម្មជននានាក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស代
This program has come to you from the Voice of America, Washington.